Азаттык сүйлөйт Бишкекте саат 21. Былтыр августта Манас ава майданынан алыс эмес жерге кулап түшкөн учак боюнча сот иши кандай жүрүп жатат?
Бир жыл болоюн деп калды. Кандай гана жактарга барган жокпуз, арыздарга жооп беришкен жок.
Кыргызстанда акыркы 4 жылдын ичинде 6 журналист мекенинен качып башка жактан башпаана издегенге мажбур болду.
Көп журналисттер азыр активдүү журналистикадан кетип атышат. Эми бул Кыргызстандын дагы журналист болуп жүрүү өтө кооптуу кесиптерин айлангандан болуп атат да.
Армения менен Азербайджан Евровидениянын айынан араздашууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 15-август ишемби, ОВОдо кечки азаттык берүүсү. Программадагы студияда Төрөк Кулдоров. Саламатсыздарбы? Алгач Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Бишкектен байланышта Саур Абдымомунов турат.
Аликбек Жекшенкулов ооруканага жатты. Бул тууралуу азаттыкка экс-министрдин аялы Айда Жекшенкулова билдирди. Учурда Воронцовка ооруканасында дарыланып жаткан Аликбек Жекшенкуловко үй бүлө мүчөлөрүнөн башка эч ким көрүшүүгө жана сүйлөшүүгө тыюу салынган. Аялынын айтымында Жекшенкуловдун абалы азыр канааттандырарлык. Экс-министр жана оппозициялык саясатчы кызматынан кыянат пайдаланды. Түрк ишкерин өлүмүнө тиешеси бар деген айыптардын негизинде быйыл 9 мартта Коопсуздук комитетинин камагына алынган. Ага каршы козголгон кылмыш иштери 1 май райондук сотунда каралууда. Бишкек репортер гезити багытын өзгөртпөйт. Бул тууралуу Азатка гезитин жетекчиси Султан Каназаров маалым кылды. Анын айтымында учурда аталган гезитин экинчи кызматкери Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп, башка өлкөгө башпааникке качканына карабай гезит жайкы салуудан соң 4 сентябрдан баштап мурдагыдай эле саясий темадагы курч макалаларды жарыялай бермекчи. Бишкек репортер гезитинин мурунку серепчиси Сыргак Абдылдаевка ушул жылдын март айында 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку кезде өзүнүн майыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналисттин артынан аңдуу түшүп, коркутуу телефон чалуулар болгон. Журналист Сыргак Абдылдаев жубайы менен бир жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпайнек сурап жатат. Былтыр болсо аталган гезиттин дагы бир журналисти Хабира Мажиевага да коркутуулар болуп, учурда Европада башпайнекте жашап жатат. Эски үйлөрдү бузуу тууралуу токтом кабыл алынды. Өкмөттүн бул токтомуна ылайык, өлкө аймагында калктоо турумдардагы авариялык жана жашоого жараксыз болгон эски имараттарды бузуу иретинин мөөнөттөрү жана жоболору иштелип чыкты. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна болгон коопсуздук талаптарын аткаруу максатында жашоого же турууга жараксыз болуп калган имараттарды категорияларга бөлүп, бузуу, капиталды коңдоп түзөө жана реконструкциялоо бирдиктүү иш чаранын негизинде жүргүзүлөт. Токтом 2010 жылдын 1 январдан баштап күчүнө кирет. Кыргызстандагы соңку кабарлар ушул. Төрөкул.
Рахмат. Алатоо кабарлары менен Бишкектен Саур Абдымомунов тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ооганстанда жардыруудан кеминде 7 адам набыт болду. 91 киши жаракат алды. Жарылуу НАТОнун аскерий башчылыгына жакын жерде болду. Мына ушул эле жерде Ир-Индиянын, Испаниянын, Италиянын жана Кошмо Штаттардын элчиликтери, ошондой эле президенттик резиденция да орун алган. Бомбанын талептери жардырганын айтып чыгышты. Алардын өкүлү Рейтер агенттигине телефон чалып, биз АКШнын элчилигин жардырабыз дегенбиз, бирок ага жетпей калдык деген. Бул жардыруу Ооганстанда президенттик шайлоого 5 күн калганда болуп жатат. Ал эми Ооган армиясы операция учурунда 38 талип өлтүргөнүн айтты. Жума күнү эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ооган аскерлери бир топ жерлерде операция өткөрүшкөн. Урузган вилоятында 29, Балмалда 2 жана Хосто дагы 7 талип окко учканын билдиришти. Ингушетиянын президенти бомба жардырууларына да туруштук 1.5 миллион долларлык машинеге ээ болду. Юнусбек Евкуровко машинени расмий Москва мамлекеттик казынанын эсебинен алып берген. Евкуров 22 июнда машинесине коюлган бомба жарылуусунан катуу жаракат алган болчу. Москвадагы ооруканага жеткирилген. Ушулайдын этегинде ал кайра Ингушетияга кайтат деп күтүлүүдө. Дагестанда 2 милиционерди атып кетишти. Бүгүн баш кала Махачкалада ички иштер министрлигинин кайтарып турган милиционерди атып кетишкен болчу. Андан 2 сааттан кийин атышуулар башталган. Ошондо милициянын 2 кызматкери набыт болду. Бирөө жаракат алды. Махачкалада милицияга каршы чабуулдар 3 күн мурда башталган. Жума күнү 2 полисмен окко учуп өлдү. Бирөө жаракат алган. Бейшембиде болсо 2 жарадар болгон. Азыр шаарда жекче снайпер жүрөт деп айтылууда. Мьянмада 7 жылга түрмөгө кесилген америкалык жаран бошотулат. Бул тууралуу Мьянмага барган америкалык сенатор Джим Вёб билдирди. Джон Йетто Мьянмада үй камагында отурган оппозиционер Аун Сан Чиге уруксат албай эле жолукканы үчүн 7 жылга камалган болчу. Ал эми оппозиционерге камактын мөөнөтүн 1.5 жылга узартышкан. Сенатор Вёб Мьянмага сапар учурунда бул оппозиционерге да өлкөнү жетектеп жаткан генерал Тван Швеге да жолуккан. Ушул булар ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан болду. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртең кыргызына бул турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Жазгүл Жаманкулова.
Аба ырайы маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 16 август түнкөсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда кыска мөөнөттө жамгыр жаап күн көркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкөсүн 13-18, күндүз 28-33. Баткен аймагында түнкөсүн 16-21, күндүз 30-35 даража. Талас облусунда түнкөсүн 9-14, күндүз 27-32 даража. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкөсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көл аймагында түнкөсүн 9-14, күндүз 21-26 даража. Нарын дубанында түнкөсүн 7-12, күндүз 26-31 даража жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкөсүн 16-18, күндүз 31-33 даража ысык болот. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга өтөбүз. Былтыр 24 августта Бишкек Тегеран каттамындагы Боинг 737 учагы жерге кулап түшүп, 66 адам наот болгон эле. Бул боюнча кылмыш иши ачылып, башкы прокуратура тарабынан тергелип, сотко өткөрүлгөн. Соттун алгачкы отурумунда учкучтардын айыбы угузулду. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы толугураак айтып калат.
Ушул күндөрү 66 жарандын өмүрүн кыйган авиа кырсык боюнча сот териштирүүсү Бишкек шаарындагы 1 май райондук сотунда карала баштады. Судья Турдалиевдин жетекчилигиндеги алгачкы сот отурумунда Бишкек Тегеран каттамын аткарган Итекер компаниясынын учкучтары күнөлүү деген айып угузулду. Сотко жетекчилик кылуучу учкучтардын айыбы боюнча Республикалык башкы прокуратуранын тергөө корутундусун окуп берди. Алгач башталган сот териштирүүсүн жабырлануучулар эмнегедир анчалык көңүл тойбогондукта карашты. Анткенге күнөлүү дегендердин актоочтору сот териштирүү мөөнөтүн артка жылдыруу үчүн келтирген өтүнүчтөрү сот аткаруучу тарабынан колдоо тапканы болду. Буга чейин жабырлануучулар арызданган жерлерден бир да жарытуу жооп ала алышпаганы кошул ташыл болуп, мындай мамилени Кыргызстанда коррупциянын өркүндөгөнүн айкындаган бир көрүнүшү катары сыпатташты. Күч органдары тарабынан териштирүүдө кырсыктын себебин учкучтардан көрүп, аларды күнөлүү деп эсептешүүдө. Ал эми жабырлангандар болсо самолеттун эскириги жеткенин көрүшүп, пассажирлердин коопсуздугун коргоо качан эле унутта калып, байлыкка ыктагандар адам тагдырына кайдыгер болгондуктун жыйынтыгы деп санашууда. Шайынбүбү Ахматова деген айым студент кызы Гүлнүр Сырдыбаеванын кырсыкка учурашын, анын сөөгү деп бир мүшөктөгү чогултулган сөөктөрдү карматканын, андан баш тартканын айтып болсоп сыздап мындай деди.
Кызым Сырдыбаева Гүлнүр Бишкек гуманитардык университетинде 3-чү курсту аяктап стажировкага барткан Иракка бизге берген сөөктөр таптакыр эле окшошкон жок да.
79-жылкы самолетту до сих пор учуруп аткан адамдар карапайым адамдардын кайгысын эле мындай байып аткандай туюлат да.
Ушундай деген жабырлануучунун сөзүнө сотко келген жабырлануучулар түрө кошулушуп, алгачкы соттун жүрүшүнө нааразылыктарын билдиришти. Көрсө дешти алар, адам укуктары коррупцияланган мамлекетте корголбой турганына көзүбүз жетти дейт. Экинчи бир жабырлануучу Бактыгүл Бегалиева деген айым.
Бир жыл болоюн деп калды. Кандай гана жактарга барган жокпуз, арыздарга жооп беришкен жок
деген жабырлануучунун пикиринде сот жараяны авиа кырсыктын кесепеттеринен кан жуткандардын арманын арылта албайт. Алар башкы прокуратура тарабынан да кырсыктын чоо жайлары тыкыр иликтенип, күнөлүү тарап өз жасасын аларына ишенбейбиз дешет. Башкы прокуратура болсо авиа кырсыктын келип чыгуу себептери тууралуу толук иликтенгенин айтат. Кырсыктын себептери бир гана Кыргызстандын аймагында эмес, Москванын эл аралык эксперттери тарабынан териштирилип күнөө коюлганын айтат башкы прокуратуранын өзгөчө кылмыш иштер боюнча бөлүм башчысы Учкун Каримов.
Сотко жиберилген, экспертиза дайындалган эле, летно технический экспертиза дайындалган эле. Алдар бүттү, мурдагы МАК текшерген да. Ошонун жыйынтыгы боюнча летно-технический экспертиза дайындалган Москвада. Алда Москвада өткөрүлүп, сол жыйынтыгы келген. Ошонун жыйынтыгынын негизинде Гончаров менен экинчи пилот Водолагин дегенге айып узулган, дело болсо азыр сотко жиберилген.
Башкы прокуратуранын өкүлү Учкун Мырзанын айтымында кырсыкка толугу менен учкучтар күнөлүү. Мындай бүтүмгө москвалык эксперттердин жыйынтыгынан улам келишкенин кошумчалады.
Суроо коюлган ошо эксперттердин алдында техниканын айыбыданбы же летчиктердин айыбыданбы, эксперттер болсо ошо летчиктердин айыбыдан болгон деп.
Ушундайча жооп берди башкы прокуратуранын өкүлү Учкун Каримов. Маалымат үчүн айтып коюучу нерсе, өткөн 2008 жылдын 24 август күнү кечки саат 8:45 өткөндө Манас аба майданынан 9 километр аралыктагы Жаңы Жер айылына Бишкек Тегеран каттамындагы самолет кулап түшүп 66 жарандын бөйдө жеринен өмүрү кыйылып самолет менен күйүп таанылгыс абалда кырсык болгон. Итек Эйр компаниясынын аткаруусундагы бул учакта бардыгы болуп 90 пассажир болгон. Алардан 30 жараны кыргызстандык. Буйрук менен 24 атуул ар кандай жолдор менен самолеттон сурулуп чыгышып өмүрлөрү сакталып калган. Учкан пассажирлердин басымдуу бөлүгү кыргызстандык жаш спортсмен студенттер болчу. Саналуу күндөрдөн соң 24 августта апаттуу трагедиялуу кырсыкка 1 жыл толот. Ошентип 66 жарандын өмүрүн кыйган учак кырсыгына себепти делген учкучтардын соттук иши 27 августта Бишкек шаарындагы 1-районук сотунда улантылат. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Ушул жылдын март айында 21 жолу бычак чеп аман кылган журналист Сыргак Абдылдаев өлкөдөн качып кетүүгө аргасыз болду. Ошентип ушуну менен акыркы 4 жылда 6-жы журналист өлкөдөн чыгып кетти. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев бул жаатта Азаттыктын кабарчысы Илим Жанузаковдун айрым суроолоруна жооп берген болчу.
Марат мырза, мына мындан бир канча ай мурда журналист Сыргак Абдылдаевди сабап бычактап кетишкен эле, мына ал журналист чет өлкөгө чыгып кеткени анык болду, баш паник суроого аргасыз болуп. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Деги эле ушул соңку окуялар Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кетиши.
Эми чет кана журналисттерден чет мамлекетке башка калып кетип атканы бул коптондо турган тыйсанда турган нерсе болуп атат. Эми үчүн эмне адам кантип эле мекен таштап коюп чет жака кетип, же тил билбесе, бүтүн жер болсо, башка эл болсо кантип жашап кетет? Анысы да бир чоң маселе болуп атат. Аны кетип аткан журналисттерибиздин көбү эле ичине журналистикалыктан калем сап карманан башка эчтеке көп билбешпейт да. Азыр чет мамлекетке болсо жумуштар көп талап кылынат, алар кантип жашап кетишет? Бирок ошого карабай эле башка калып чет мамлекетке кетип атышат. Демек алардын пикиринде Кыргызстанда жашап атакка мүмкүн болбой калды. Эгерде алардын өмүрдө эле коркунуч болсо анда дагы эч нерсе эмес эле. Көп учурда үй бүлөлөрүндө коркутуп аткан учурлар болуп атпайбы? Эми Сыргак Абдылдаев ошол акыркы 4.5 жылдын ичинде чет мамлекетке кеткен 6-жы журналист болуп калды. Чет жака кетели деп жүргөндөрдүн саны менен эмче мындан да көбүрөөк болуш керек. Бир гана алар чет жака кеткенге мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат, айласынан таппай жүрүшөт. Көп журналисттер азыр активдүү журналистикадан кетип атышат. Эми бул Кыргызстандын дагы журналист болуп жүрүү өтө кооптуу кесиптерин айлангандан болуп атат да.
Эркин басылмалар сиздин баамыңызда канчалык деңгээлде калды, канчалык деңгээлде ошолор эркин болуп атат?
Эми эркин деген эми бул мамлекетке көз карансыз деген эле нерсе да. Бирок чет айтканда канчалык деңгээлде эркинбиз гезиттер, анан эркин сүйлөй алат, бул дагы чоң маселе. Эгерде каалаганы сүйлөп мыйзам чегинде да сындай алсаң, сенин үчүн сенин баягы бирөөнө куугунтук болот деп, сени өмүрүнө коркутат деп коркунучтар жок болсо анда эркиндик ушуна болот эле. Тилекке каршы бизде анда эркиндик жок болду. Жанакы журналисттер кетип атканы эле ушул бир себеп. Чет мамлекетке кетип аткандагы, журналистикадан кетип аткандагы, анан жакында мен ошол жылды бүт региондо кыдырып жаш журналисттер менен кезип келдим, окутуулар жүргүзүп алар менен кезиккенде алардан да бир кооптонорду байкадым да. Журналисттерге сабап кетип атса ушуна ушуна болуп атса, анан бизге журналистика аралашуу кереги барбы дегенче. Ошонун баардыгы журналистик кесиптин кооптуу болуп баратканы, көп журналистке тиешелүү кылмыштуу иштер ачылбай жатканы, тымызын көп иштер, коркутуу үркүтүүлөр көп болуп атканы, мунун баары сөзсүз түрдө жанакы журналисттерди самоцензурага алып келет да. Ама самоцензура бар жакта бул сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес.
Жалпы кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүн кандай баалайт элең ушу сөз эркиндиги жаатынан алганда, демократиялык баалуулуктар, массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшү жаатынан алганда, ушул массалык маалымат каражаттары жаатындагы мыйзамдарды эске алганда кандай баалайсыз?
Ар бир немеден мисалы өмүттөн караганда, ар бир иштен нуктан алганда көп деле мисалы тескери иштер болгонсу элет да, терс иштерчи. Бирок ушул кичине кичине тамчылар чогулуп келди, баардыгы бир кошулганда бир чоң коптондурган нерсе болуп атат. Ошол эле мыйзам жактан ала келсек, мына жакында ЖМК тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап коюшуп айла жок деп коюшту. Чынын айтканда бул мыйзам долбоору коюлбайт деген эмне деп. Бирок чынын айтканда мындай мыйзам долбоордун пайда болушу эле бир симптомдук бир нерсе болуп эсептелет. Эми үчүн дегенде ушул эми же юристтер, жымыккан өкүлдөр деле мыйзамчылыктын өзгөрүшүн талап кылып эле. Эмчи дегенде азыркы мыйзамчылык кандай бир деңгээлде азыр учурда эле иштеп атат да, жетиштүү. Кандайдыр бир зарылчылык пайда болгондо эле өзгөртүү керек эле да. Азыр андай мынча зарылчылык жок болуп атат. Бирок ага карабай жанакыда мыйзам долбоорлор иштеп чыгып атат. Ушул акыркы мыйзам долбоорун өзгөрүп жаткан анда ЖМК катары интернет басмаларды киргизүүгө каралган болчу да. Азыр Кыргызстанда бирден бир жанагы сөз эркиндиги сакталган интернет майданын анда дагы болуп анга бир жакшы шарт түзүлүп калып атат. Журналисттердин саапкерлери боюнча айта кетсек, мына биз мурда Алишер Сайповдун өлүмү боюнча канча ызы чуу болду эле, жакынан Алмаз Ташевди да өлтүрүп келишти. Бияктан кооптондо турган жерди ушул журналисттердин кесибин кепилдик кыла турган укук коргоо органдарынын өкүлдөрү журналист Саповдун кесепетин жана сөйлөшү, бул дагы мен ойлойм өтө бир коркунуч нерсе болуп атат. Ошол баарын көрүп турган журналисттер кандай сүйлөшөт? Ал эми биздин учурда жымыкканы карасак, алар деле эркин деп айта албайбыз. Ар бир эле өзүнүн баягы ээсине байланышкан. Бирөөсү бийликти карап сүйлөйт, ошо бийликке жакындардын бирөөсү болсо ошо бийликке каршы тургандардын айтканына кылат. А чындыкты айткан, ошону аркалаган кез жымыка бизди айтсак дээрлик эле жок болуп калды.
Марат мырзанан мындай дагы сөз айтылат да, ошол журналисттер коомчулугунда өздөрүндө биримдиги азыраак, бири бирин баягы коргоо маселелерди көтөрүү, коопсуздук маселесинде болобу, башка маселелерде болобу, бул жаатта сиз эмне дейт элеңиз? Журналисттер коомчулугунда канчалык деңгээлде бир биримдик бар?
Биримдик бар десек да болот, жок десек да болот. Эми үчүн дегенде кандайдыр бир жанакындай коркунучтуу нерселер болуп кеткенде журналисттер өз ара кезиктирешкөндө тилектештикти билдирет дачы. А бирок жалпы фронт менен келип чыгып бийликке каршылык көрсөтүп журналисттерге тийбегиле деген келгенде эле журналисттер чын айтканда баягы ичинде биримдик жок, тилектеш жок деген көрсөтүп коюшат да. Бул менимче түшүнүктүү эле нерсе болуп атат, кечирилүү нерсе. Эми үчүн дегенде учурдагы журналисттер ар бир өз жымыкаларына байланышкан. Эгерде тилектештик көрсөтүп ошол жымыкасына каршы чыкса, кожоюну кантип карап коет, бийликтер кандай карайт буга, эртең ушул жумушту калбайбы, ушундай ойлор журналисттерди бутушуп атат да буттарыначы. Анан дагы чын айтканда азырынча баягы журналисттер баары биригип алып туруп кандайдыр бир жеңишке жете элек. Балким ошондой бир чоң жеңишке жетсе баары биригип алып туруп анда ушул кандайдыр бир түрткү болот беле баягы тилектештиктин андан ары өрчүшүнө. Азырынча жок да андай нерсе.
Анда сизге чоң рахмат маегиңизге.
Кабарчыбыз Илимжан Узаков менен Узаков журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен маектешти. Сиз азаттыкты угуп жатасыз.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар, жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Берүүбүздө дүйнөлүк окуялар менен улантуудан мурда мен силерди дүйнөдөгү окуялардын эң башкалары менен тааныштыра кетейин. Ооганстанда жардыруудан кеминде 7 адам набыт болду, 91 киши жаракат алды. Ал эми ооган армиясы операция учурунда 38 талип өлтүрүлгөнүн кабарлады. Иранда болсо оппозиция камалгандарды кыйнап жатышканын билдирди. Дагестанда 2 милиционерди атып кетишти. Мьянмада болсо 7 жылга түрмөгө кесилген америкалык жаран бошотула турган болду. Эми дүйнөлүк окуялардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Ооганстанда президенттик шайлоого саналуу күндөр калганда АКШ каржылаган коомдук сурамжылоо Хамид Карзай баарынан алдыда келатканын, бирок добуш берүү 2 айлампада өтүшү мүмкүн экенин көргөздү. Азыркы президент Карзайга суралгандардын 36% Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдуллага болсо 20% ишенич билдиришкен. Ооган лидери Карзайдын башкы атаандашы атылган ушул Абдулланын шайлоо өнөктүгүнө Венера Сагындык кызы кайрылат.
Же айдын аптабында Кабулдан түндүгүрөөк тараптагы Панчжер өрөөнүндөгү бийик тоолуу аймакта чогулган эл ушинтип Абдулла Абдуллага кызуу колдоо көрсөтүп жатышты. Алар Абдулланы жергиликтүү калк арасында кадыры бекем маркум аскер башчы Ахматшах Масуттун кыйышпас досу атап, экс министрди бардык талапкерлер арасынан эң мыктысы деп мактоого алышты. Өткөн аптада Кундоз вилаетинде чогулган эл астында жергиликтүү аким Азим Азими талапкер Абдулланын башкы максатын төмөнкүдөй белгиледи. Ооганстандын бүткүл калкы өлкөдөгү саясий системаны кайра карап чыгып, баарын түп тамырынан өзгөртүүнү талап кылып турган кез. Эл биздин диний баалуулуктар, өлкө коопсуздугу, экономикалык өнүгүү үчүн жанын аябай курман болгон миңдеген, миллиондогон азапкорлордун укугу кайда деп суроо салууда. 48 жаштагы Абдулла Кабулда сенаттын мүчөсү, улуту пуштун саясатчынын үй бүлөсүндө төрөлгөн. 80-чи жылдары медицина жаатында жогорку билим алып, советтик армия басып киргенден кийин коңшулаш Пакистанга эмиграциялаган. Көп узабай апасынын төркүнү жашаган Панчер вилаятына кайтып келип, советтик аскерлерге каршы күрөшкөн Масуттун ишенимдүү адамы жана жеке догдуруу болуп калат. Бир нече тилде эркин сүйлөгөн билимдүү Абдулла Батыле Ахматшах Масуттун басма сөз өкүлү болуп дайындалып, Талибан бийликке келгенде оппозициячыл өкмөттүн башкы дипломаты катары сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштайт. 2001 жылы АКШ баштаган коалиция талиптердин бийлигин кулатып, Ооганстандын жаңы өкмөтүн курап жаткан чакта Дал Абдулла өзү Хамид Карзайды президенттикке сунуштаганы айтылып жүрөт. Жаңы өкмөттө ал өзү тышкы иштер министри кызматын ээлеген. Азыр эми Абдулла өзү Карзайдын өкмөтү көп жагынан өлкөнү калыбына келтирүү ишин аркалай албай, алсыз болуп жатканын моюнга алып, кырдаалды өзгөртүү колунан келерин айтып турган чак.
Opportunity into a disastrous situation.
Карзай чанда гана биргелчү мүмкүндүктү колдон чыгарып, баары кыйраган кырдаалга алып келип такады. Эл азыркы башаламан жагдайды эми кантип жакшыртасың деп сурары бышык. Ооганстан өзгөрүүгө суусап турат. Мен өзүмдүн программа, план, стратегиям аркылуу ошондой өзгөрүүнү ишке ашыра алам, дейт экс-министр. Абдулланы жактыра бербегендер ал башкарып турганда тышкы иштер министрлиги анын уруулаш жердештерине толуп кеткенин. Кантсада экс-министр азыркы бийлик менен көп жылдар ийиндеш болуп иштеп, чырмалышып калганын айтышат. Бирок Абдулланын азыркы бийликке каршы ачык сүйлөп, жаңылануунун сунуш кылганын жактыргандар күндөн-күнгө көбөйүп баратканы да байкоочулардын көз жаздымында калган жок.
Оғазанын азыркы лидери Хамид Карзайдын башка тандашы атылган Абдулланын шайлоо өнөктүгүнө Венера Сагындык кызы кайрылды. Мен силерге кошумча маалыматтар айта кетейин. Оғазанда президенттик шайлоо 5 күндөн кийин 20 августта өтөт. Берүүбүздү улантабыз. Евровидение конкурсу музыкалык чеберчилигинин деңгээли үчүн сындалып келгени менен саясаттан алыс ыр конкурсу деп айтылып жүрөт. Ал эми Азербайжанда болсо армян ырчылары үчүн добуш бергендер коопсуздук органдарына түшүндүрмө бергенге мажбур болуп жаткан экен. Бул тууралуу кененирээк Айнура Жекше кызы айтып бермекчи.
Бакуда жашаган Равшан Насирлини жакында Улуттук коопсуздук комитетине чакырышты. Андан май айында Москвада өткөн конкурста эмне үчүн армениялык ырчыга добуш бергендигин түшүндүрүп берүүнү сурашкан.
Менден изахат алды.
Алар бул улуттук коопсуздукка тиешелүү маселе дешти. Улуттук ар намысың жок, Арменияга кантип добуш бердиң деп психологиялык кысым көргөзүүгө аракеттеништи. Түшүндүрүү катын жаздырып алгандан кийин мени кое беришти.
Армениялык Инга жана Ануш деген аткаруучулардын Жан-жан деген ыры үчүн бардыгы болуп азербайжандык 43 киши добуш берген. Алар добуштарын чөнтөк телефондору аркылуу жиберишкен. Насирли армяндар тартуулаган ыр азерилердин ырларына көбүрөөк окшогондугу үчүн ага жакканын айтат.
Арашын Азербайжанын тамчылымына этираз болот.
Мен Араштын Азербайжанын өкүлү катары конкурска катышкандыгына нааразылык иретинде Арменияга добуш бергем. Алардын ыры араштыгына караганда азерилерге жакыныраак.
Теги ирандык поп жылдыз Араш Швецияда жашайт. Ал Айсел деген анча таанылбаган жаш ырчы менен дуэтте Always деген аталыштагы ырды аткарган. Араштын Евровидениеге тандалышына каршы чыккандар да, аны колдогондор да Азербайжанда көп болду. Акыр аягында андай тандоо өзүн актады. Азербайжан конкурста 3-чү орунду ээлесе, армениялык Инга менен Ануш алардан артта калып, 10-чу орунду алышты. Бирок мындай ийгилик Азербайжандын улуттук коопсуздук кызматын ыраазы кылган жок көрүнөт. Насирли армян ырчыларына артыкчылык бергенинде жаман эч нерсе жок дейт.
Азербайжан депутаттары бүгүннөр Эрмэстан жеди.
Азербайжан парламенттин мүчөлөрү Арменияга баралса, мен армениялык ырга эмне үчүн добуш бере албайт экен. Мен алардан элдин Арменияга добуш беришин каалабасыңар, анда эмне үчүн армяндар менен кошо бир мелдешке катышасыңар деп сурайм.
Коопсуздук мекемесинин расмий өкүлдөрүнүн бул иш боюнча комментарий алуу азырынча мүмкүн болгон жок, бирок укук коргоочулар бул окуяны кооптуу көрүнүш катары кабыл алышты. Укук коргоочу активист Аваз Хасанов Азербайджан полиция мамлекетине айланып баратат деген камтамасын айтат.
Burada hiçbir devlet sırrı yoktu. Bu açık ses vermedi. Bu simpatiyanı göstermedi.
Bu işte hiç kanday memleketlik sırrı yok. Al açık jarış bolgon. El bolgonu özüne jakkanlıkta tanıgan. Adamlardı uşunda jol menen kontroldo akılga sıyvagan nerse. Mınday hareketler ölkögö jakşılık alıp kelbet. Bardık SMS kattar, telefon sürüşlörü tekşerilip turgan ölkö polisiya memlekete dep atooga arzıyt.
Polis rejimi bar yalnız bu ölkede demeler ki
Азербайджан менен Армения ортосунда Тоолу Карабах анклавы боюнча талаш жылдардан бери уланып келатат. Жаңжал кээде эки элдин мамилелерине да көлөкө түшүрүүдө. Армениялык артисттердин ырын коштогон сүрөттөрдө адегенде Тоолу Карабахтагы тарыхый эстелик бар эле. Конкурстун кожоюну катары Россия алардын алынып салынышын талап кылган. Баса Араш менен Айселдин ыры үчүн 1065 армян добуш берген. Аларга каршы кандайдыр бир чара көрүлүүдө деген маалымат азырынча түшө элек.
Евровидениянын айынан чыккан жырга Айнура Жекше кызы кайрылды. Эми спорт жаңылыгынан. 14 августта Токиодо сууда сүзүү боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мында кыргызстандык суучулар 2 күмүш жана 3 коло медаль жеңип алышты. Азыктын спорттук байнамачысы Кабыл Макеш толугураак айтып берет.
Сууда сүзүү боюнча Токио шаарында өткөн Азия чемпионатында 43 мамлекеттин суучулдары мөөрө талашты. Анда Кыргызстандын намысын 6 суучул коргоду. Мында кыргызстандыктарды кубанткан Афина жана Бежин олимпиадаларынын катышуучусу бишкектик Василий Данилов болду. Ал 400 метрге эркин жана комплекстүү ыкма менен сүзүүдө 2 ирет 2-нчи болуп келүү менен 2 күмүш медаль тагынды. Ошондой эле Василий 200 метрге комплекстүү сууда сүзүү жарышында 3-нчү орунду ээлеп, коло медалды олжолоп алды. Кыргызстандык жаш суучул Виталий Худяков 400 метрге комплекстүү ыкмада сүзүүдө Марага 3-нчү болуп келүү менен коло медалдын ээси болду. Кыргызстандын намысын Брас ыкмасында 200 метрге сууда сүзүү мелдешинде Дмитрий Александров коргоп, ал 3-нчү орунду камсыз кылды. Ошондой эле ушул ыкмада 100 метрге жарышта Дмитрий Марага 4-нчү болуп келди. Афина жана Бежин олимпиадасынын катышуучусу бишкектик Юрий Захаров 50 жана 200 метрге чалка чабак жарышында 4-нчү орунду ээлеп, байгеге илинбей калды. Өлкөнүн сууда сүзүү федерациясынын башкы катчысы Тамара Петрашованын айтымында Токио Азия чемпионатында кыргызстандык 17 жаштагы 2 суучул Дмитрий Александров менен Александр Слепченко эмнеги жылы Сингапурда өтө турган дүйнөлүк жаштар олимпиадасына жолдом алышты.
Две серебряные медали Данилов Василий.
Токиодогу Азия чемпионатында 2 күмүш, 3 коло медаль жеңип өлкөнү таанытты. Кыргызстанда 50 метрлик бир дагы бассейн жоктугу суучулдардын чеберчилигине терс таасирин тийгизип жатат. Кожомкул атындагы спорт сарайындагы, Фрунзе атындагы спорт комплексиндеги 50 метрлик бассейндер көп жылдан бери иштебей турат. Суучулдарга жакшы шарт түзүлсө, мындан дагы жогорку ийгиликтер болмок.
У нас нету ни одного 50-метрового бассейна.
Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Обулбековдун пикиринде сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионаты жакында болгондуктан Кытай, Жапон, Корея сыяктуу өлкөлөр Азия чемпионатына мыкты суучуларын катыштырган жок.
Негизги мамлекеттердин курама командалары бул мелешке катышпайт да. Мисалы Кытай өзүнүн бир жөн эле провинциясын жиберип коет, Япония болсо өзүнүн префектин жиберип коет. Ушундай бир конфедерациялык немеде. Дүйнөлүк чемпионаттан кийин 6 күндөн кийин өтүшү ошодон белгилүү турбай.
Кыргызстандын дене тарбия спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде чалкыган ысык көлү турса да жергиликтүү калктын сууда сүзүү спорту менен машыккандардын жоктугу бул спортко маани бербегендиги өкүндүрөт.
Мындай көлүбүз туруп, мына ошол жерде бүт пансионаттар, пансионаттардын ичинде бүт атайын бассейндер бар да. Бассейндерди пайдаланып, ошол жерде суучуларды даярдасак абдан сонун болмок, бирок тилекке каршы бул маселеге өзгөчө спорт жетекчилери көңүл бурбай, ушул жагын карабай жатпайбы.
2 жылда бир ирет өткөрүлүп жүргөн Азия чемпионатында 2007 жылы Юрий Захаров 6 медаль жеңип Азия чемпиону аталган. Ал эми Василий Данилов 2-нчү орунду ээлеген. Эми кыргызстандык суучулдар быйыл октябрда Вьетнамда боло турган жабык имараттагы Азия оюндарына катышмакчы. Спорт жаңылыктары менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 15 август ишембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн ободо сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Биздин Бишкектеги студияларыбыздын номурлары 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды, интервьюларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз азаттык чекит кейже. Азыр болсо обого Азаттык Плюс жаштар командасынын программасы чыгат. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай коштосун.